Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 26 июнь жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Уфада токур башылар үстүнөн мәхкәмә эши башланып китте. Башкортстан дин әһелләре Иранда танышу сәфәрендә булып кайтты. Алар нинди тәсирләр алып кайткан? Каршылык белдерүләренә карамастан, Казанда рок-фестивальне үткәрү урыны үзгәрмәде. Дөньяның яратылышы фестивале Кремль янында узачак. Шушы һәм башка темалар бүгенге Озатлык тапшыруында булар. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Италиядә зур сигезлек лидерларының тышкы эшләр министрлары җыелды. Дөньяда наркотикка каршы көрәш көне билгеләнә. Русиядә беренче ислам инвестиция ширкәте төзеләчәк. Лос-Анджелесдә поп-музыка патшасы Майкл Джексон 50 яшендә йөрәк йөнегеннән вафат булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Италиянең Триест шәһәрендә җыелган икътисадлары алга киткән илләрнең тышкы эшләр министрлары Иранда сайлаудан соңгы көч куллануны тәнкыйтьләде һәм кешеләрнең гомере өзелүенә борчылу белдерде. Матбугат очрашуында Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Иран хөкүмәте үз халкын яклый алмый диде.
I think there is unity here that
Иран халкы үзенә хөкүмәт сайлау эшендә бердәмлек күрсәтте. Хәзер хөкүмәтнең эше Иран халкын яклау. Соңгы 10 көндә булган көч куллану үтерү һәм кыйнаулар кайгылы хәл. Бу халыкны яклауда булдыксызлыкны күрсәтә, диде Британия министры.
Are deplorable and they show a failure to protect their own people.
Иран җыенга чакыру алды, әмма көнбатыш белән 12 июнь сайлау нәтиҗәләре мәсьәләсендә каршылыклар сәбәпле үз вәкилен җибәрүдән баш тартты. Иранда президент сайлауында Мәхмүд Әхмәдинеҗад җиңде дип игълан ителде. Аның көндәше Мир Хусейн Мусави тавыш бирүдә хәрәмләшүләр булды дип белдерде. Багдадның машина базарында булган шартлауда бүген кимендә 13 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Полиция хәбәр итүенчә, бомба базарда куелган мотоциклга урнаштырылган булган. 4 көннән АКШ Гыйрак шәһәрләреннән үзенең сугыш хәрбиләрен чыгарырга әзерләнә. Чәршәмбе көнне Багдадның Садр бистәсендә шартлауда 70ләп кеше һәлак булды. Көч куллануның артуы Гыйрак иминлек көчләренең гысянчыларга каршы тора алуын шик астына куя.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайда халыкара наркотикка каршы көрәш көне алдыннан наркотиклар белән бәйле җинаятьләрдә гаепләнгән 20 кеше үлем җәзасына тартылды, йөзләгән кеше кулга алынды. Синхуа мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, 20 кешенең 6-сы Пекинда үлемгә тартылган. Лос-Анджелестә йөрәк йөнәгеннән популяр музыка патшасы дип йөртелгән җырчы Майкл Джексон вафат булды, аңа 50 яшь иде. Джексон узган гасырның 80-нче елларында популяр музыка патшасына әйләнде. Аның 82-нче елда чыккан триллер альбомының 26 миллион данәсе сатылды. Әлегә кадәр җырлары моның кадәр сатылган җырчы юк. Советлар Берлегендә үзгәртеп корышурында Майкл Джексон Швециянең Абы төркеменнән кала танылган 2-нче көнбатыр җырчысы иде. Үзенә генә хас хәрәкәттә биюе, бик югары тавышы һәм сәхнәдә үзен үзенчәлекле тотуы аны барлык җырчылардан аерып торды. Еллар узган саен Джексонның йөзе пластик операцияләр сәбәпле үзгәрде, тән төсе агарды, борыны юкара барды. Җырчы Калифорниядә үзенең утарында дөньядан читләшеп яшәде. Бары тик кунакка чакырылган балалар белән аралашканга аны бер малайны җинси изәлекләүдә гаепләделәр. Мәхкәмә эшләре Джексонның абруена зур зыян салса да, аның иҗади тормышына тап төшерә алмады. Майкл Джексон 2 атнадан Лондонда 50 концерт бирергә әзерләнә иде. Джексонның 3 баласы, ата-анасы һәм 8 бер туган абый-сеңелләре калды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Музыка Ел азагына кадәр Русиядә беренче ислам инвестиция ширкәте төзелергә мөмкин. Бу хакта Казанда барган ислам бизнесы һәм финанска багышланган халыкара җыенда хәбәр ителде. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Ислам тәрәккыят банкының хусуси эшмәкәрлекне үстерү бүлеге башлыгы Халит Әл-Абуди ширкәтне төзү нияте турындагы килешүгә кул куйды. Белгечләр әлеге проектның киләчәге һәм икътисади файдасы турында әлегә шик белдерә. Башкортстаннан бер төркем руханиләр һәм мәдрәсә мөгаллимнәре Иранда булып кайтты. Мәрйәм Солтанова исемендәге мәдрәсә ректоры Илдар Малахов сүзләренә караганда, 17 кешелек төркем 2 атна дәвамында ислам фәннәрен укыту тәҗрибәсен өйрәнеп, үз белемнәре белән уртаклашып кайткан. Сәфәре барышында Иранның Ким каласындагы Мустафа университетының рус телен өйрәнүче студентларының Уфага килү мөмкинлеге турында да сүз булган. Мәрйәм Солтанова мәдрәсәсендә фарсы телен Иран мөгаллимнәре укыта. Башкортстан кунаклары Ким, Тәһран һәм борынгы Исфахан калаларын барып күргән. Юкыш ширкәтенең элеке башлыгы Михаил Ходорковский газета.ру басмасына әңгәмә бирде. Сөйләшү бүген аның туган көнендә басылып чыкты. 26 июнь көнне аңа 46 яшь тулды. Газетада басылган әңгәмәдә Юкыш ширкәтенең элеке башлыгы укучылар сорауларына җавап бирде. Ходорковский беренче акчаларын ничек эшләгәнен сөйләде, хусусилаштыруга мөнәсәбәтен белдерде. Аңа Русиядәге мәхкәмәнең бәйсезлегенә ышану, ышанмау турында сорау бирелде. Ходорковский моңа язмышын мәхкәмәдә хәл итәлми дип белдерде. Әмма киләчәктә бәйсез мәхкәмәнең булуына ышануын әйтте. Ходорковскийның җавапларын газетага аның яклаучылары тапшырган булган. Юкыш ширкәтенең элеке башлыгы Михаил Ходорковский 8 елга иректән мәхрүм ителгән иде. Мөддәтенең 5 елы үтте инде. Мәскәүнең Красногорский мәхкәмәсе эшмәкәр Борис Березовскийны читтән торып хөкем итте. Ул 90-нчы елларда Логоваз һәм Автоваз ширкәтләреннән 58 миллион сум урлауда гаепләнде. Мәхкәмә аңа 13 еллык төрмә җәзасын бирде. Икенче бер эшмәкәр Юлий Дубовны 9 елга хөкем иттеләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды алдагы минутларда. Уфада такыр башлылар өстеннән мәхкәмә эше башланып китте. Башкортстан дин әһелләре Иранда танышу сәфәрендә булды. Алар нинди тәсирләр алып кайткан? Каршылык белдерүләргә карамастан, Казанда рок-фестивальне үткәрү урыны үзгәрмәде. Көннең иң актуаль темалары безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Уфада скинхетлар такыр башлары өстеннән мәхкәмә утырышлары башланып тора. 7 кешедән торган такыр башлар төркеме чит ил ватандашларына һөҗүм итүдә гаепләнә. Башкортстан хакимиятләре мәхкәмә аша ирекле саналган мәгълүмат чарасы Ревинформ сәхифәсен дошманчыл экстремистик мәгълүмат таратучы дип атады. Башкортстаннан бер төркем мөселман руханилары 20-гә якын кеше Иранда эш сәфәрендә булып кайтты. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда да үзләрен бөек милләт вәкилләре дип башка халыкларга үстәнгенә караучылар арта бара. Әле Уфада скинхетлар, такырбашлар өстеннән мәхкәмә утырышлары башланып тора. 7 кешедән торган такырбашлар төркеме чит илләр ватандашларына һөҗүм итүдә гаепләнә. Төркемдәгеләрнең һәммәсе дә яшь җилкенчәк. 14 яшьтән 23 яшькә кадәрге үсмерләр һәм егетләр кергән бу җинаятьчил төркемгә үзләрен горур гына скинхетлар дип атап, мактанып йөргән әтрәгәләмнәр кишләрен урыс кыяфәтле булмаган кешеләргә тик торганнан бәйләнеп йөргән. Эш хәтта чит ил ватандашларын яузларча кыйнауга, пычак белән чәнчүгә, үтерүгә үк барып җиткән. Әле 7 кешелек такырбашлар төркеме өстеннән мәхкәмә утырышлары башлануы хакында журналистларга Уфаның Совет районы прокуроры урынбасары Ирина Киселева хәбәр итте. Аның сүзләренчә, скинхетлар эше әлегә 2 җанҗаллы очрак буенча тикшерелә. Такырбашлар Төркия һәм Вьетнам ватандашларына гына түгел, хәтта Русия кешеләренә дә һөҗүм иткән. Шушы җинаятьләр тулысынча расланса, урыс кыяфәтле булмаган милләтләрне күрә алмаучыларга 5 ел төрмә җәзасы яны. Такырбашлар белән бәйле җинаятьләрне Русияда гадәттә милләтара нәфрәт белән бәйләмәскә тырышалар. Андый күренешләрне гап-гади хулиганлык дип кенә бәялиләр. Башкортстандагы очракларда моны алай йомшартып, төрүп бирүү мүмкүн болмаган иштерин керек кеткен көрөсүң. Бир нече жыл элек Уфада Түркиянын бир ватандашында пычак менен чечип бүтүргөндөр иде. Ул Уфага түзүлүштө иштөө үчүн келген болгон. Соңгу жылдарда элде токурбаш малайларынын баш көтөрүү турунда иш иштиле. Бар Русияда бийик мамлекетчил рухун сиңдирүү дөвлөт даражасына мингенде муга аптырышы да түгүл албетте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда урундагы вакытлы матбугат басмаларынын радио һәм телевидениенин каты цензура астында булуу хакында бар Русияда билеләр. Ә инде соңгы 1-2 елда Башкортстан хакимиятләренең узун кулы электрон мәгълүмат чараларына да җитә башлады. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда иң элек бәйсез мәгълүмат таратучы Уфагуб интернет сәхифәсенә каныкканнар иде. Бу сәхифә белән хезмәттәшлекләр шикләнелгән танылган галимнәрне хәтта узган елда мәхкәмәгә дә җәлеп итеп иттеләр. Хәзер инде Башкортстан хакимиятләре мәхкәмә аша ирекле саналган тагын бер мәгълүмат чарасын Ревинформ сәхифәсен душманчыл экстремистик мәгълүматлар таратучы дип тапты. Мәгълүм ки, электрон журналда Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән, аларның ачуын кабарткан язмалар һәр даим басылып тора. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе шушы көннәрдә бу сәхифә блогны экстремистик дип бәяләп карар чыгарды һәм провайдерларга аңа кирүне тыю кирәклеген җиткерде. Карарны провайдерлар шунда ук үтәргә ашыкты. Башта аңа үтүне Башкортстанның төп элемтә тоташтыргычы булган Башинформ Связь ширкәте, ә аннан соң Уфанет дигән оешма ябып куйды. Әмма Ревинформга юл бөтенләй ябылмаган. Аңа республикадагы барлык кулланучыларның 20% чамасы гына керә алмый. Шул ук вакытта хакимиятләр Уфагуб сәхифәсендә ябу теләгенә ирешә алмаган. Аңа да ирекле кирип була. Республикадагы җанҗаллы хәлләр турында да югары түрәләрнең кырын эшләре хакында да күп мәгълүматлар табарга мөмкин анда. Башкортстан берләшкән оппозициясе вәкилләре әйтүенчә, электрон мәгълүмат чараларын тулысынча ябып булмаганны рәсми хакимиятләр үзләре дә аңлап бетми. Ләкин алар хокук саклау оешмаларына ничек булса да аларны кысарга, провайдерларга томаларга куша. Провайдерлар бу күрсәтмәне үтәми икән, лицензиядан колак кагышагын яхшы белә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан бер төркем мусульман руханилары 20-гә якын кеше Иранда эш сәфәрендә булып кайтты. Башкортстан ислам дин әһелләре соңгы елларда ерак чит илләргә ешрак чыгу мөмкинлеген алды. Күп кенә гараб илләренә дә, Төркиягә дә, төрле ислам җыеннары үтүче Аурупа илләренә дә һәр даим йөреп торалар. Әмне Иранга юллары әлләни төшкәне юк иде. Иранга сәфәр төркемен Уфадагы Мәрьям Султанова исемендәге мәдрәсә ректоры Рисалат гәзите мөхәррире Илдар Малахов җитәкләгән. Иранга сәфәрләренең максаты турында Азатлык радиосына менә ниләр әйтте Илдар хәзрәт.
Шу максаты булсы да Ирандагы мусульман кардәшләребез белән танышу. Һәм дә танышкачтан соң һәм үзебез белән таныштыргачтан соң ватаун аля бирри ва тақва аяте кәримене исемгә төшүп, сез изгелектә, хәерле эшләрдә, тақвалыкта бергә эшләгез дип бер уртак эш башкару я бер килешү төзү нияте белән Иран дәүләтенә сәфәргә барганбыз. Никадәр күпрәк бер-беребезнең культурасын, мәдәниятен, мәдәнияте белән тарихы белән танышабыз, шул кадәр безнең өчен хәерлерәк бу, хәерлерәк була. Шуның өчен бездә аларга гомумән Россия мусульманнары турысында һәм хасатан Башкортстан мусульманнары турысында хәтта аларга видеофильм дә калдырган идек Башкортстан мусульманнары хакында. Һәм аларны да үзе аларның тормышларыннан тырышу, шушы делегациялар белән алмашыну, әлбәттә, ул бик кирәк һәм яхшы нәрсәдер.
Уфадагы Мәрьям Султанова исемендәге мәдрәсә ректоры Илдар хәзрәт Малахов булды. Ул җитәкләгән төркем әлегенә Иранга сәфәрдән кайтып төште. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шимбе көнне Казанда тынычлыкның яратылышы, ягъни сотворение мира 2-нче халыкара фестиваль узачак. Инде берничә көн шәһәрнең 1000 еллык мәйданында тантанага әзерлек чаралары бара. Кайбер дин әһелләренең милли җәмәгатьчелек вәкилләренең каршы чыгуына карамастан, быел фестивальне үткәрү урыны үзгәрмәде. Узган елдан аермалы буларак, фестивальгә Казаннан 8 рок төркеме чакырылган. Фестивальдә танылган шитил рок җырчыларының да килүе, катнашуы көтелә. Гадил Галәмедин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Инде берничә көн рәттән Казан үзәгендә дыңгыр-дыңгыр барабан кагу, гитара уйнау тавышлары ишетелә. Шул рәвешле шәһәр икенче тапкыр үзендә халыкара тынычлыкны ярату, ягъни сотворение мира рок-фестивален үткәрергә әзерләнә. Чара шимбә көндез башланачак. Узган ел җәмәгатьчелек бу чараны зур вакыйга буларак кабул итсә дә, тантананың эчтәлеге ягыннан күп кенә ризасызлык белдерүче булды. Оештыручылар сүзләренчә, быел бу мәсьәләгә аеруча зур игътибар бирелгән. Җырчыларның саны да географиясе дә киңәйтелгән. Мәсәлән, быел фестивальгә килгәннәр Франция, Испаниядан Маночау, Радио Бемба Сонг, Англиядан Фундаменталь, Украинадан Вопли Видоплясова, Батуми, Грузиядан Нина Катамадзе, Инсайт төркеме, АКШтан Культур Шок башкаручыларында ишетә алачак. Шулай ук чарада 10-гә якын Татарстан рок төркеменең катнашуы да куандыра. Оештыручылар. Алар сүзләренчә, чарада республикадан катнашачак 8 җырчы да профессиональ музыкантлар. Фестивальнең президенты былтырга кебек үк Машина времени җырчысы Андрей Макаревич, оештыру комитеты рәисе Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин. Билгеле булганча, фестивальне быел да кабаттан Казанның 1000 еллык мәйданында уздыру хәбәре таралгач, республиканың бер төркем дин әһелләре бу чараларга карашылык белдереп чыкты. Мөслимә Әлмирадия Туллина берничә атна элек Азатлык радиосы да әлеге фестивальгә карата мондый фикер әйткән иде.
Менә без шушы Кылшариф мәчетенең кадерен, ислам динебезнең кадерен күтәрү максатыннан, һәм безнең киләчәк буынга безнең фаҗигале тарихыбызны аңлату ниятеннән Казанны саклауда һәлак булган каһарман бабаларыбызның рухларын рәзитмәс өчен менә без шушы Кылшариф мәчете янында бер нинди дә шау-шулы чаралар үткәрелергә тиеш түгел дигән мәсьәләне күтәрдек. Сотворение мираны үткәрү ул бик зур безнең мөселман дөньясына, ислам дөньясына зур зыян китерү дип аңлыйм мин аны.
Кылыклар булса да рок-фестиваль диннән өстен булып чыкты. Ни өчен? Чөнки бу чараның массылыгы да бар, ди белгечләр. Узган ел әлеге чарага 150 мең тамашачының килүе дә халык тарафыннан фестивальнең мөһим чара буларак кабул ителүенә дәлил. Дин әһелләре дә ким дигәндә 10 меңгә якын кеше җыеп урамга чыксалар, бәлки уңай нәтиҗә булыр иде, ди. Ә берничә кеше генә каршы булып йөрү хәлне үзгәртми, ди исемен әйтергә теләмәгән белгеч. Фестивальнең төп оештыручылары берсе Казан хакимияте исә бөтенләй башка фикердә тора. Тынычлыкның яратылуы дип аталган бу чараның максаты тарихыбызны пышырату түгел, ә киресенчә төрле милләттәге, төрле диндәгеләр арасындагы низахны туктату, аларны татулаштыру ди. Оештыручылар сүзләренчә, бүгенге көндә әлеге проблема дөнья күләм дәрәҗә алган. Җыр сәнгате исә сәяси сөйләшүләр, спорт чаралары, төрле очрашулардан да үтемлерәк. Шуңа да без төрле диндәгеләрне бер сәхнәдә җырлатып, аларны татулаштырмакчы булабыз, диялар. Рок-фестивальнең Кылшариф мәчете Благовещение чиркәве янында үтүен исә тарихыбызга пышырак ату түгел, киресенчә әлеге чараның дингә якын булуын аңлата, ди Казан хакимияте ягыннан булган оештыручылар. Кайбер дин әһелләренең бу чарага каршы чыгулары фестивальнең Мәскәү ягыннан булган оештыручыларында бер шәй. Җымга узган матбугат очрашуында арт-директор Александр Чепарухин бу мәсьәләдә дин әһелләре цензура белән шөгыльләнергә тиеш түгел, ди.
При всем уважении к различным религиозным конфессиям, я думаю, что ни одна религиозная институция, официальная, она там большая, маленькая, не имеет права заниматься цензурой, понимаете? И вот такие попытки цензуры со стороны религиозных
организаций... Арбергин мюхармет, и цемда, минимчо, оларның берседа цензура белән шығыллянырга тиеш түгел. Мондай шырақлар була икен, оларны тиз арада бітірігі керек. Былтырғы фестиваль шул қадар тынышлық, татулық, яқшылық идеялары белән суғарылған иде. Хәтта бу шараны диннәр арасында аңлашылмаучанлык чыгара дип әйтергә тел дә әйләнми. Кемгәдер ышамаган икән, анысы һәркемнең шәхси фикере. Миңа да күп нәрсә ышамый. Чын музыкантны тудырырга, тәрбияләргә, үстерергә шактый еллар тырышлык кирәк. Аннан соң кемдер килә дә рок ул начарлык ди. Бу дөрес түгел, ди Чипарутин.
Не должны допускать цензуру.
Журналистлар белән очрашуда Мәскәү кунаклары Казан хакимияте башлыгына да рәхмәтләрен белдерде. Кризис булуга карамастан, республика җитәкчелеге фестивальне үткәргәндә бер нәрсәдә дә экономияләмәгән. Заманалар авыр булса да, быелгы тантана узган елгыдан ким булмаячак дип ышандыра оештыручылар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын халыгара хәбәрләр, халыгара темалар белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Грузияның Көньяк Осетия белән чиктәш Горе төбәге былтыр август аенда Россия белән Грузия арасындагы сугышта иң күп зыян күргән төбәкләрнең берсе булды. Россия киләсе атнада Кавказ 2009 хәрби чараларын башларга җыена. Горедагы халык Россия-Грузия низагы вакытында күргән афәтләрнең кабатлануын курка. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Былтыр Кавказда кабынып киткән сугыштан иң күп зыянны Кори төбәге күрде. Русия Грузия низагы башла белән сугышның уртасында калган халык низактан соң инде 10 ай үтүгә карамастан әле дә өметсезлек һәм курку хисе белән яши. 82 яшендәге Шота Джохатса илек балкып торган, хәзер хәрәбә хәлендә калган йорты алдында искәмияга утырып, тирә-якны күзәтә. Аның арган күзләре һәм ак мыеклы чырайында әле дә сугышның тәэсире күренә. Шота бабай Русия һәм Осетия хәрбиләрен кылганнарын искә ала.
Алар
килү белән безнең йортларны җимереп яндырды. Таш өстендә таш калдырмадылар. Әнә тегендә Русия хәрбиләре тора иде. Алар китү белән анда хәрби кием кигән осетиннар килделәр. Алар өйләрне җимергәннән соң яндырдылар. Русия Грузия низагы битүгә бер ел тулганда сугышның Шын югынтысын Гори белән Осетия арасындагы Әргәнте авылында күреп була. Авыл халкы сугыш яраларыннан әле дә кутыла алмаган хәвеф ишендә яши. Русия исә киләсе атнада Кавказ 2009 дип аталган хәрби күнегү чараларын башларга әзерләнә. Низакның нәкъ үзәгендә калган авыл халкы борчуда. Алар былтыр күргән афәтнең яңадан кабатлануыннан курка. Кавказ 2009 дип аталган хәрби күнеге Советлар Берлеге таргалганнан бирле Русияның төбәктә үткәргән иң зур хәрби чарасы 8500 хәрби, 200 танк, 450 сугыш машинасы, 250 артиллерия белән Русия күнеге үткәрмәкче. Әргәнт авылына кайтканда, монда өйләрнең 3-тән 2 өлеше җимерелгән, сугышка кадәр 600ләп кеше яшәгән авылда халыкның яртысы диярлек я үтерелгән, я моннан качып китәргә мәҗбүр булган. Билгеле булганча, низак вакытында төбәк буйлап йөзләгән кеше һәлак булды, күпләр бу җирләрдән качып китәргә мәҗбүр булды. Шота бабай Осетия ягыннан әле дә кайбер кораллы кешеләрнең төнле авылга килеп, уташып авыл халкын куркытып китүен әйтә. Яшьләр авылны ташлап китте. Авылда бер генә гөрҗе сакчы бар, ләкин ул бер җирдә торып, бөтен авылны саклый алмый. Осетиннар төнлә килә. Без аларга каршы нишли алабыз? Алар безгә күн күрсәтмәячәк. Дип уфтана Шота бабай. Авылны именлек мәсьәләсе генә борчымый. Халык матди яктан да авыр хәлдә. Кризис вакытында эш мөмкинлекләре бөтенләй юк. Алар көнлек ихтыяҗларын каплар өчен гуманитар ярдәмләргә мохтаҗ. Грузия хөкүмәте илләрен югалткан кешеләргә ярдәм рәвешендә $9000 түләгән. Моннан кала халыкара ярдәмнәр дә авылга җибәрелә. Европа Бирлиге халык үз йортун түзүгөн шаяк кадар бир бөлмөлү йорт түзүү үчүн акча бөлүп берген. Бу ярдәмнәр авыл халкынын ихтиёжын аз да булса канагатландыра. Авыл халкы хәзер низакта һәм билгесезлектә яшавына карамастан, киләчәктә бер көн сугыш изеннән бөтенләй котылып, төбәк халкынын тату яшәячәгенә ышана. Үзе Осетин, әйре күрҗи булган авыл халкыннан Келек Саашвили тормышнан яхшы якка үзгәрәчәгенә ышана.
Тавидан бит амовели такет, горши тамовели. Мере горши эрти дыгы гавчердик да.
Без грузиннар белән осетиннар ике халык бергә тату яшәр дип өметләнәбез. Безнең арага Русия керде. Алар килгән шәһәргә кадәр безнең мөнәсәбәт яхшы иде. Бер-беребезгә кунакка йөридек. Һәм элекке көннәр яңадан кайтыр дип уйлыйбыз. Дип өметләнә ул.
Язманы хәбәршебез Мәтин Қарышмас әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Бүген ишеткәнегезчә, рок-музыканың патшасы дип йөртелгән җырчы Майкл Джексон вафат булды, аның йөрәге тибүдән туктады. Бу хәл бүген Лос-Анджелеста булды, бу хәл Америкадагы кешеләрне, бөтен дөньядагы кешеләрне кайгыга батырды. Майкл Джексон Русиядә дә, Татарстанда да, Башкортстанда да беләләр иде. Аны ул үзенчәлекле башкаручы иде, башкаларга охшамаган җырчы иде. Беләсезме, мәктәпләрдә, фестивальләрдә аңа охшатып ясаган күпме номерлар, күпме тамашалар күрсәтелде. Менә бүген Майкл Джексонны искә алып, аның иң популяр җырларының берсен тыңлап карыйк. Тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Майкл Джексонның тормыш юлын, аның иҗади юлын чагылдырган видео язманы карый аласыз, аның төрле елларда төшерелгән фото рәсемнәрен күрәсез, аның кыскача тәрҗемәи хәле белән дә танышырсыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, ozatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә кермәй калмагыз. Безнең адрес ozatlik.org. Соңгы
Бизнинг тыңлаучыларның, оқушыларның иғтибарын жәлеп иткән мақала ул Крешнер берләшергә җыйна дигән язма булды. Менә бер фикерне укып карыйм. Автор тәки әйтеп бетерә алмады. Халык санын алуны ничек итеп дөрес итеп оештыралар икән? Бөтен Крешендә татар булып языламы, әллә бөтен Крешендә Крешин булыпмы? Менә шушындый фикер калдырган безнең оқучыбыз. Сезне дә хөрмәтле тыңлаучылар, сөйләшүләрдә катнашырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlyq.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова болды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.